Itālijas varas iestādes koronavīrusa dēļ ieviesušas plašus karantīnas pasākumus valsts ziemeļu reģionos, atceļot vai pārceļot virkni publiskus pasākumus. Karantīna ietekmē Milānu un arī Venēciju, kur TTT Rīga basketbolistiem trešdien bija plānota FIBA Eirolīgas izbraukuma spēle pret vietējo Venēcijas Rejer komandu. TTT kluba menedžeris Egils Lūsis Latvijas radio teica, ka šobrīd vēl nav pilnīgi skaidrs risinājums, kur un kā šo spēli aizvadīt, taču FIBA lēmumam vajadzētu būt jau šodien, turpina Egils Lūsis.
Šobrīd jau runa par to, ka jā, ka viņi negrib spēlēt Rīgā, jo Rīgā jau viena mājas spēle ir bijusi, tāpēc tā varētu būt kā neitrāla teritorija, nu tas reģions pats tur apkārt ir liels, kurā ir noteikti šī aizlieguma, līdz ar to noteikti, ka tur pat nebūs. Tad jā, runa par kādu no kaimiņu valstīm iespējams, jā, kur var aizbraukt viņi ar autobusu. Tas šobrīd vairāk tāds spekulācijas. Aizliegumi atcelt netiks, viņi var tikai būt, nu, pastiprināties no citu. Un arī tas emocionālais fons visam ir tāds, ka spēlētāji jau šobrīd ir tādi, nu, komandu cilvēki, kuriem jādodas, ir tādi nedaudz satraukti līdz ar to. Nu, es ceru, ka viņi pieņems ātri šo lēmumu, bet mutiskā ideja šobrīd bija, ka viņš tiešām tikšot pārcelt un vienkārši un, jautājums, kur un kādi